Josu Txuika berazigunan.
Egunon.
Zuk Gurseko akampamentuaz liburu bat plazaratu duzu eta iragan igantian memorial berri bat estrenatua izan da hor akampamentu hortan. Memorial unekin nahi izan dute hor izan diren guziak berreineko edo guzieri berreineko omenaldia egin.
Aurten egin dutena da, hor gelditzen zen edo gelditzen den zera bide nagusia, esan nahi dut konzentrazio zelaiko bide nagusia, horren bi aldetan jarri dituzte hainbat zutabe eta zutabe horietan jarri dituzte hor egon ziren gatibuen jatorrizko lekuak, ezatako ze komunitatekoak ziren, ze lekutakoak ziren, eta horrela, eta nik hori ikusi nun bukatu baino lehen, eta hori da orain inauguratu dutena. Esan nahi dut, ja, hainbat aldiz egin dituzte olako omenaldiak.
Hor, aipatu dituzte ahantziak, bada zutabe bat ahantzi izan direnentako, zein dira ahantziak izan direnak?
Bueno, ahantzi horien izenean nik ustut jarri nahi dituzte segurazki horien izen ezezagunak direnak. Esan nahi dut, esatako euskal zelaian, zen hor izan ziren sortu zenean Gursekoa lau zelai, espainolena, euskaldunena, gero nazioarteko brigadistena eta beste bat abiater deitutakoena. Eta, bueno, esatako euskaldunena osatu genuen zerrenda bat 6.000 izenekin, baina guk badakigu jende gehiago hortikan pasatu zela eta hoien fitxarik edo hoien izenik ez dago. Gauza bera gertatu zen gero 1940 geroztik Frantziako agintariek ara bidali zituztenean Frantziatik bidalitako judutarrak, gorriak eta olakoak lehenbiziko jabetetako izenak galdu egin ziren, zeren gero erregin zituzten eta horren gainean ez dago dokumentaziorik. Orduan, hortikan pasatu zen 60.000 lagun, beti esaten da kopuru hori, baina hoien izen eta abizenik ez ditugu. Ditugu 10-12.000 ingurukoa, baina asko eta asko ezagun edo antziak nolabait esateko ditugu hain zuzen ere hoien arrastu dokumentalik ez dagoelako.
Gaur egun, ono, 60.000 horietaik, zenbaten izena ez ditugu?
Pues, gehienak, nik esan nahi dut hori, segurazki izenekin iritsi gaitezke 10.000 ingurura, baina edo pizko bat gehiago, baina gehienak galduta daude. Hain zuzen ere hortikan pasatu zirenean segurazki bere izenak nunbait jarri zituzten, baina gero dokumentazio hori desagertu egin zen eta gero hoietati asko Claude Lagik esan zuen okerez banago 12.000 inguru esatako desagertu ziren betirako Auschwitz bezalako esterminiozko zelaietan. Eta horiek gero ez dute arrasturik utzi ez da ere.
Astapen batean ez baniz trompatzen, Gurseko akampamentu hori eskualdunentako eginik izan zen, zentako hor egin zen?
Espainiako Gerra Zibila amaitzear zegoenean, Kataluniatik jende asko kalde egin zuen Frantzia aldera. Eta hor, Frantziako administrazioak izan zuen arazo bat, arazo handi bat hain zuzen ere, zeren bertaratu ziren 200.000 gorako errefuxatu. Eta hala edo nola, zera, eraiki behar izan dituzten lehenbiziko konzentrazio zelaiak, Ribesaltesen, San Ziprienen, Argelesen, eta Lebarkaresen. Eta berala konturatu ziren hortikan barriatu behar zituzte dela beste leku batzutara, eta hoien artean, aipatu ziren beste departamentu batzuk, eta hoien artean, noski, zera, departamento orduan deitzen zen Debaspigene, guain Pirineo Atlantikoko izena duna, eta hor noski saltzen da gure ipar Euskal Herria. Eta hor Rosellonen hain zuzen ere Perpiñanen, zeuden Eusko Jaularitzaren aldetikan jundako hainbat politikari, haien artean Telesforo Monzón, eta hoiek saiatu ziren euskaldunak bueno, nunbait egon behar bazuten konzentratuta edo barneratuta egotea hoiek ipar Euskal Herrian, etxetik edo etxean bertan egoteko nolak izateko, eta negoziazioak egin zituzten Frantziako agintari militarrekin, eta hoiek hasiera batean esan zuten ados zeudela, jende hori beste departamentuetan egiten ari ziren bezala iparraldeko departamentuan Bazpigene horretan konzentrazio zelai bat hoiek, gau, Frantziako agintariek ez zioten deitzen hitz hoiekin, beraiek esaten zuten kam dakei, arrera lekua edo arrera zelaia, ez? Eta ados zeuden juteko edo eramateko errefuxatu euskaldun hoiek ipar Euskal Herria. Baina ipar Euskal Herrian kontutan izan beharko dugu orduko gehiengo politikoan oso eskuindarra zen, eta hoiek agintari hoiek Ibarnegarai eta beste batzuk oso zera errefuxatu eta gorri separatiste hoien kontrako jarrera handia zeukaten, eta saiatu ziren Euskal Herrian bertan ez jartzen olako kontua. Gero bertako agintari batzuk saiatu ziren ere bai bere eremutatik edo bere herritatik kanpo egotea zelai hoiek. Eta azkenean, bueno, jarri zuten Gurzen, hau da Euskal Herritik kanpo beharnen, hain zuzen ere, Euskal Herritik gertu baina kanpo jarri zuten, eraiki zuten konzentrazio zelai hori, eta zen bere jatorria edo bere arrazoien artean zen hori. Euskaldunak, Euskal Herrian edo Euskal Herritik gertu egotea elkarrekin. Gau, Monzon eta hoiek zeukaten asmoa zen ahalik eta laguntza handiena ematea errefusatu hoiei. Zen Eusko Jaurlaritza Parisen zegoen eta beraiek arduratzen ziren olako errefusatuetaz. Baina, eta pentsatzen zuten, Argelesen eta Barkaresen baino bekiago egongo zirela, eta, bueno, lekukotasun gehienek esaten dute, delokuko gehienek, bai Argelesen eta Barkaresen baino bekiago egoten zirela Gurzen, baina lata guztiz ere Gurzen gaizki egon zirela. Eta nahiko zapustuta gelditu ziren Gurzeratu bezain laster, zene azken batean ikusi zuten askatasun gutxi zeukatela eta zeudela gatibu bezala barneratuta, eta hori gertatzen zen giza eskubideen Frantzi batean, Frente Popularra agintean zegoen Frantzi batean, eta beraiek barneratuta eta askatasunik gabe egon behar zuten olako konzentrazio zelaian.
Untsa, Josu, eskatzen zaitut argitasun horiek emaiteagatik, eta agian beste aldi bat hartio, edo zure lanetaz mintzatzeko, edo zentako ez ere berriz Gurz akampamentu hori aipatzeko.
Bale, nahi duzun arte, mila esker zuei.
Ongi, eh?
Bale, bueno, untsa izan, zuek bai. Ezaten duzuen bezala.
Adio.
Adio, bai.